Philadelphia, kasih persaudaraan, beri kemuliaan pada Dia, haleluya. Tentu kita yakin Tuhan Yesus, kepala jemaat, hadir di tengah kita. Gembala yang baik, gembala itu ada di tengah kawanan domba. Kalau kita merupakan kawanan domba, dengan kita mengakui bahwa kitalah umat gembalaannya. Bagaimana? Setuju? Yakin? Kitalah umat gembalaannya. Kalau benar-benar kita merupakan umat gembalaannya, maka kita juga yakin Dia ada di tengah-tengah kita saat kita melaksanakan ibadah semacam ini. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, tentu karena kita yakin Dia hadir di tengah kita, maka pertama-tama selayaknya segala pujian, hormat, dan syukur hanya dipersembahkan kepada kepala gereja Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kita memulaikan segala sesuatu dengan penuh keyakinan Dialah kepala yang selalu ada bersama dengan kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saya langsung saja kita ulang membaca Injil Yohanes 10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Silakan baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk domba dengan tidak melalui pintu memanjat tembok, ialah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa? Puji Tuhan. Ini sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Tapi berkat firman Tuhan, itu adalah kebutuhan kita sekalian. Puji Tuhan, karena Tuhan itu menunjukkan kepada kita, semua yang masuk kandang harus melalui pintu. Semua yang masuk kandang harus melalui pintu. Puji Tuhan. Itu berarti segala sesuatu itu tertib. Ya, tertib. Masuk melalui pintu itu tertib. Ya. Tetapi yang tidak melalui pintu, dia memanjat tembok. Itu berarti tidak tertib. Tidak tertib itu kata lain, kata kasarnya, kurang ajar, kata kasarnya. Ya, tidak tertib itu kata kasarnya, kurang ajar. Ya, padahal Tuhan mau kita ini tertib. Ibadah juga harus tertib. Ya, domba-domba, kawanan domba yang digembalakan pasti tertib. Yang tidak mau digembalakan itu pasti tidak tertib. Ya, bisa masuk kandang tapi tidak tertib. Ya, malah di dalam kandang dia ngaco. Dia menjadi seorang pencuri dan seorang perampok. Namanya pencuri dan perampok itu pasti mencari keuntungan diri sendiri secara duniawi. Pencuri kan ngambilnya apa? Barang yang berharga, ya, uang, barang yang berharga, perampok juga begitu, ya. Puji Tuhan. Nah, saya sudah sampaikan kesempatan yang lalu, kita akan ingat dulu bahwa kita memiliki yang namanya hati. Dan kitab Amsal pasal yang ke-4 ayat 23 mengatakan, jagalah atau peliharalah hati. Ya, hati itu harus dijaga baik-baik supaya tidak kena pengaruh iblis. Mari kita baca kembali dulu Matius 21 sebelum saya lanjut. Ya, ini sudah saya sampaikan yang lalu. Matius 21 ayat 12 sampai ayat 13 saja. Perhatikan ayat 13. Ya, pencuri dan perampok itu kalau dijadikan satu adalah penyamun. Dan Tuhan mengingatkan, rumahku akan disebut rumah doa. Nah, ini sekali lagi saya perlu ingatkan bahwa kalau kita datang dalam rumah Tuhan, itu harus tahu tujuannya. Justru untuk berdoa. Ya. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh kalau berdoa. Sudah saya tekankan yang lalu itu ya. Kita harus sungguh-sungguh. Sebab kalau doa itu dengan sungguh-sungguh, itu besar kuasanya. Tapi kalau doanya tidak sungguh-sungguh, tidak ada kuasa apa-apa. Kita datang dalam rumah Tuhan dengan beban berat, kita pulang tambah berat bebannya. Karena kita tidak sungguh-sungguh. Karena tidak sungguh-sungguh mendengar firman, akhirnya tidak sungguh-sungguh beribadahnya. Nah ini sayang. Sayang, saudara ya. Tuhan sudah memberi banyak ayat kesempatan. Kalau kita meminta, pasti akan diberi. Meminta itu artinya berdoa. Kalau siapa berdoa pasti akan dijawab. Tapi kalau kita tidak berdoa sungguh-sungguh, bagaimana Tuhan akan beri? Nah itu sebabnya rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Rumah Tuhan atau bait Allah. Nah sekarang saya perkecil ya. Rumah Tuhan, bait Allah adalah merupakan gedung tempat kita melaksanakan ibadah. Ini adalah rumah Tuhan. Biar jelek-jelek ini, tapi ini sudah ditabiskan menjadi rumah Tuhan. Begini saudara ya, kita akan merasa benar-benar ini rumah Tuhan. Kalau kita yakin Tuhan itu ada hadir di tengah kita. Untuk meyakinkan itu sampai Tuhan memakai istilah, di mana dua atau tiga orang berhimpun dalam namaku, aku ada di. Coba dikutip ulang. Tuhan berkata, di mana dua atau tiga orang berhimpun dalam namaku, dalam nama Yesus, Tuhan ada di tengah. Ada amin? Yakin? Yakin saat ini Tuhan ada di tengah kita? Selayaknya hormat puji bagi Dia saja. Kemuliaan bagi Dia saja. Bukan untuk saya, hamba Tuhan, pendeta yang menyampaikan firman. Tetapi kemuliaan hanya bagi Dia. Karena Dia ada bersama dengan kita. Di tengah-tengah kita saat ini. Kita akan lebih dari dua, lebih dari tiga. Berarti Tuhan ada sukacita kalau kita mau melaksanakan ibadah sungguh-sungguh. Dan kita ada di dalam rumah doa. Kita anggap dan kita yakin. Karena di sini rumah doa, di sini pasti Dia ada bersama dengan kita. Di mana Tuhan hadir, itulah suasana sorga. Di mana Tuhan berhadirat, itulah suasana sorga. Pasti menyenangkan. Amin. Tetapi secara sempit, Tuhan juga mengatakan tubuh kita ini adalah rumah Allah, bait Allah. Coba 1 Korintus. Silakan dibaca suratan 1 Korintus pasal yang ketiga lebih dulu kita baca ayat 16 saja. Ayat 16. Dan 17. Ya. Ayat 16 silakan. Tidak tahukah kamu? Amin. Jadi bait Allah, rumah Allah itu bukan saja berupa gedung tempat ibadah, tapi bait Allah atau rumah Allah itu adalah tubuh kita. Tubuh kita ini adalah bait Allah, rumah Allah. Dan saya yakin ya, kalau kita ini benar-benar tahu dan yakin bahwa tubuh kita inilah bait Allah, berarti tubuh kita ini sangat senang kalau datang di dalam rumah Allah. Tapi kalau tubuh kita ini bait Allah, kita bawa di tempat-tempat dosa, dia gelisah hati ini. Tidak ada ketenangan. Tapi kalau tubuh ini adalah bait Allah, dan kita yakin Tuhan sudah menciptakan manusia dengan segala kemuliaannya, manusia ini adalah peta dan teladan Allah, maka tubuh kita adalah rumah Allah, dan biarlah kita bawa tubuh kita selalu ada hubungan dengan rumah Allah. Dan puji Tuhan. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah. Ya, ganti saya enggak apa-apa. Ya, kita ini kalimat ini ya. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah. Amin. Jadi kita ini bait Allah. Nah, untuk memelihara bait Allah itu, maka firman Tuhan berkata yang paling berbahaya itulah hati. Hati itu harus dijaga baik-baik. Seperti Amsal 4 ayat 23. Baik dibaca aja. Ya, jagalah hati. Amin. Karena dari situlah terpancar air kehidupan. Ya, ini enggak ada airnya di sini, maksudnya air. Ya, air kehidupan. Jagalah hatimu. Lah ini dengan segala kewaspadaan. Kalau terjemahan lama, peliharalah hatimu lebih daripada segala sesuatu yang dipelihara. Kalau hati ini sudah terganggu, maka kesempatan yang namanya pencuri dan perampok masuk. Itu karena hati. Ya, orang bisa mencuri atau merampok juga karena hati. Hatinya. Kalau tidak dijaga baik-baik, hati ini menjadi incaran daripada iblis. Jangan beri tempat kepada iblis. Tempatnya iblis itu enggak di perut. Tapi saudara, hati, iblis menaruh kebencian, iblis menaruh kemarahan, iblis menaruh kesombongan. Itu semua pada hati, tidak pada perut. Dia masuk dalam hati. Iblis membuat orang malas kebaktian, malas ibadah. Itu semua suara daripada iblis. Ya. Tubuh kita ini ada hati. Ya, puji Tuhan. Nah, inilah kewaspadaan ini yang harus kita hati-hati. Karena apa? Iblis itu bagaikan pencuri dan perampok. Pencuri minggu lalu sudah saya tekankan, iblis dalam mencuri itulah mencuri hati. Seperti Absalom mencuri hati masyarakat Israel supaya mengkhianat atau melawan orang tuanya. Notabene orang tua kandung. Iya. Itu sudah tidak usah saya bahas lagi ya saudara. Itu berkat minggu lalu. Tapi sekarang Tuhan membawa kita. Kita harus jaga baik-baik hati. Supaya tidak memberi kesempatan kepada iblis. Sekarang saja iblis ini ada di tengah kita. Walaupun tadi sudah diusir. Diusir dia keluar. Tapi habis itu dia pelan-pelan masuk lagi. Sekecil apapun lubang itu, di situ dia bisa masuk. Lubang hati kita, sekecil jarum sekalipun, lubang jarum, dia bisa masuk. Jangan kelihatannya rohani, tapi kesempatan iblis masuk. Sebab rumah Allah itu kan rohani mestinya. Berada dalam bait Allah, berada dalam rumah Allah itu kelihatannya rohani. Tetapi karena tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, konsentrasi tidak sungguh-sungguh dalam menerima firman Tuhan, pengajaran mempelai Alkitabiah tidak diterima sungguh-sungguh, maka di situ kesempatan iblis masuk dengan macam-macam cara. Karena antara lain itulah perampok kejahatan daripada iblis. Ini kita waspadai, saudara, sebab bagaimanapun juga kejahatan itu tidak langsung dilaksanakan, tetapi direncanakan dulu. Perampok itu pasti merencanakan dulu. Mazmur 36, baik dibaca ayat 2 mulai kita baca sampai ayat 5. Mazmur 36 mulai ayat yang kedua. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Perhatikan ayat 5. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Cukup. Puji Tuhan. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut akan Allah tidak ada. Tidak ada rasa takut sama Tuhan, tidak ada. Ya, dosa itu masuk mempengaruhi, saudara ya, hati, konsentrasi hati ini untuk firman tidak ada sama sekali. Tetapi dosa masuk. Ya. Sampai rasa takut kepada Allah pun tidak ada. Tidak takut akan Allah. Dosa bertutur di lubuk hati orang. Dia ngajak kita melawan kehendak Tuhan. Sebab apa? Dosa itu ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Maka pada ayat 5 ini sangat keras. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang gak ditolak. Rencana jahat gak ditolak. Firman Tuhan ditolak. Tapi rencana Tuhan ditolak. Tapi yang jahat dilaksanakan. Sampai gak bisa tidur. Dirancangkannya dirinya dalam kejahatan. Mari kita sambungin Amsal pasal 4. Ya. Amsal pasal 4 ayat yang ke-16. Amsal 4 ayat 16 dan 17. Ya, puji Tuhan, ya. Tidak bisa tidur bila tidak berbuat jahat. Nah, ini loh. Bahaya itu kalau enggak bisa tidur, saudara ya. Kalau enggak bisa tidur itu bahaya, ya. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Seneng kalau orang kesandung itu malah seneng. Wah, saya berhasil, orang itu kesandung sampai mundur. Padahal kita ini kan harus menjadi berkat. Kita ini harus menjadi berkat bagi yang lain. Apalagi kalau tahu itu jiwa baru, tahu itu jiwa lama tapi sedang teler, sedang lemah. Ya dikuatkan, ditolong ya. kita semua adalah ada berkewajiban untuk saling menguatkan, tidak membuat sandungan. Tidak bisa tidur kalau mau membuat orang sandungan. Nah, seperti tadi, orang mau berbuat jahat itu kan tidak bisa tidur. Dan mereka selalu makan perjamuan suci. Karena mereka makan roti kefasikan dan anggur kelaliman. Ini berarti makan perjamuan suci, saudara. Roti dan anggur. Kayak apa ini? Roti anggurnya itu tidak secara sungguh-sungguh, tapi dalam kefasikan dan kelaliman. Roti anggurnya iblis. Itulah roti kefasikan dan anggur kelaliman. Itu rotinya iblis. Sehingga manusia itu dari jahat bertambah jahat. Karena dia sudah bersekutu dengan kefasikan dan kelaliman. Untuk merampok tidak ada masalah. Mencuri tidak ada masalah. Ya, membuat kandang itu kacau, kandang domba itu kacau, tidak masalah. Nah, ini satu koreksi Tuhan. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Karena makan roti kefasikan dan anggur kelaliman. Kalau sudah makan itu tinggal melaksanakan kefasikan dan melaksanakan kejahatan. Firman Tuhan tidak dilaksanakan, tetapi apa suara hati yang jahat itu dilaksanakan. Sehingga kalau dikatakan perampok, pencuri, perampok itu dia laksanakan. Dia tidak takut akan Allah, apalagi takut kepada manusia. Tidak ada rasa takut. Puji Tuhan. Roh kejahatan itu menyebar. Tidak saja di luar, tetapi di dalam gereja, di dalam kandang, kandang domba, di mana domba-domba berkumpul, di situ roh kejahatan itu juga bisa masuk. Tapi saya yakin, kalau kita mau menghayati pengajaran mempelai Alkitabiah dengan sungguh-sungguh, maka kejahatan itu tidak ada kesempatan masuk dalam hati dan pikiran kita, menguasai kita. Tidak mungkin, karena kita ada hati kita penuh dengan firman Tuhan. Amsal 4 ayat 20, kita lanjutkan dulu. Ayat 20, 21, ya sekaligus 22. Hei anakku. Ya. Amin. Haleluya. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, firman Tuhan yang dapat kita dengar. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Kita pakai mata untuk membaca firman Tuhan. Ya. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Kalau hati kita ada firman, maka tidak mungkin kita berbuat jahat. Pasti tidak mungkin. Ya. Tidak makan roti kefasikan, tidak makan anggur kelaliman, berarti tidak berbuat kejahatan, tidak ada pemikiran kejahatan. Karena hati penuh dengan firman. Tapi kalau hati kosong dari firman, ya kesempatan roh jahat iblis mempengaruhi hati. Sehingga tidak bisa tidur sebelum berbuat jahat. Ngantuk lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ya. Kita koreksi hidup kita, apakah hidup ini menjadi sandungan bagi orang lain? Sehingga orang yang tadinya begitu cinta Tuhan Yesus, kesandung kepada hidupmu, dia kemudian tinggalkan Tuhan. Koreksi. Supaya kita ini mendapat kemurahan Tuhan. Menjadi berkat bagi yang lain. Hidup ini jangan cuma minta berkat, tapi hidup ini menerima berkat dan menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang lain. Kita seringkali cuma minta berkat, Tuhan berkati saya, tetapi menjadi sandungan bagi yang lain. Harus diberkati dan juga menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Nah, oke. Sekarang saya akan masuk kepada perampok. Ini memang betul-betul iblis yang mengganggu. Kitab Samuel. 1 Samuel 15. Ini membutuhkan banyak ayat sebenarnya, tapi kita akan persingkat. Saudara boleh tulis saja ya, ayat 1 sampai ayat 26. Ya, tentu kita tidak baca semua di sini, dan saya percaya nanti di rumah saudara pasti ada waktu untuk membaca. Saudara di rumah suka baca Alkitab enggak? Baca ya. Ini PR-nya ya. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai ayat yang ke 26. Nanti dibaca di rumah. Di sini adalah tindakan daripada Saul yang tidak mau menurut firman Tuhan. Tidak melaksanakan firman Tuhan. Karena mereka diperintahkan Tuhan untuk apa itu, memusnahkan orang-orang Amalek. Saya sebut dulu begitu. Tetapi mereka tidak memusnahkan semua miliknya orang Amalek. Kita baca di ayat 19. 1 Samuel 15 ayat 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Nah ini loh ya. Mengapa engkau mengambil jarahan, merampas, merampok, ya, merampok, begitu, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Sekarang dalih dari Saul, ayat 20. Iya, terus. Nah, ini saudara ya, ditegur Tuhan. Ya, mengapa engkau mengambil jarahan? Kenapa engkau ngerampok dan melakukan yang jahat di mata Tuhan? Tidak menurut firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, ya, apa yang diperintahkan Tuhan. Sebab apa perintah Tuhan? Kita baca dulu ke atas, ayat 2. Firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika pergi dari Israel. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Iya, cukup. Ya. Ini Tuhan perintahkan supaya orang-orang Amalek dituntaskan. Ya, ditumpas habis. Karena orang Amalek ini menjadi penghambat perjalanan bangsa Israel pada waktu itu. Di mana orang Amalek berperang dengan orang Israel. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, maka orang Mesir, orang Israel berkemenangan dan Amalek dapat dipukul mundur, tapi ini sudah menghambat perjalanan. Sekarang Tuhan perintahkan kepada Raja Saul supaya menumpas mereka. Ya, karena mereka ini pernah menghalangi ya perjalanan orang Israel. Kita juga jangan sampai menjadi halangan atau sandungan bagi orang lain dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam kegiatan kita. Tetapi kita harus menjadi berkat bagi yang lain. Tetapi nyatanya, singkat saja saya katakan, bahwa Raja Saul tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hatinya tidak diisi dengan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Saudara, bisa jelas enggak? Kurang jelas apa yang saya sampaikan? Ya, saya khawatir saudara kurang jelas ya. Ini Tuhan mau satu koreksi buat kita ya, gereja Tuhan ya. Ini bayangan daripada gereja Tuhan yang dikoreksi Tuhan. Ya, tetapi banyak gereja Tuhan tidak melakukan firman Tuhan, tetapi menuruti kehendak hatinya. Hatinya mau berbuat yang jahat, sampai tidak bisa tidur sebelum berbuat jahat, sebelum orang lain menjadi sandungan. Maka dia tidak takut akan firman Tuhan, dia tidak takut akan Allah. Saudara kita sekalian bisa melaksanakan ibadah semacam ini, marilah kita disertai rasa takut kepada Tuhan. Kita dipercaya Tuhan bisa menjadi pelayan dalam jemaat, bisa menjadi pelayan walaupun itunya main musik, hanya apa paduan suara atau apa saja dalam pelayanan. Mari kita kerjakan itu dengan rasa takut kepada Tuhan dan memberi hati ini tempat firman Tuhan, bukan tempat kejahatan. Sidang mempelai Tuhan harus terbuka hati untuk firman. Tidak mungkin kita jadi mempelai Tuhan tanpa hati kita terbuka untuk firman. Tidak mungkin. Sebab kita ini dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan. Efesus 5 mengatakan kita dimandikan dengan air firman. Kalau kita terbuka hati untuk firman. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau kita ini diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Supaya kita berkemenangan selalu. Jangan memberi kesempatan perampok masuk di dalam hati kita. Pencurian dan perampok masuk dalam hati kita. Karena hati kita atau tubuh kita adalah bait Allah. Maka tempat yang paling penting itulah hati. Sebab itu peliharalah hatimu lebih dari segala yang patut dipelihara. Kalau hati ini tidak terjaga, berbahaya kita. Ya, puji Tuhan. Dan sekarang begini. Mereka alasannya itu mengambil binatang-binatang itu alasannya mau dibuat persembahan. Kita ulang baca itu ayat yang ke-20. Lalu kata Saul kepada Samuel, ya berhenti dulu. Ya, dia tidak merasa salah loh saudara. Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku sudah nurut suara Tuhan. Aku sudah nurut firman Tuhan. Ya, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku mendengarkan firman Tuhan. Dan sudah mengikuti jalan yang disuruh Tuhan kepadaku. Orang Amalek sudah kutumpas. Merasa diri tidak ada salah. Merasa diri benar. Tetap benar. Tapi kita lihat ayat berikut. Tetapi rakyat mengambil jarahan. Ya, ini alasan yang tidak tepat. Ya, dia sudah merasa diri benar. Kemudian jarahan itu bukan saya yang ngambil, itu rakyat. Lah rakyat itu kan ada pimpinan. Pimpinannya kan raja. Iya kan? Kalau raja itu memang bilang jangan, ya tidak. Ya, tapi kalau raja itu tidak melarang, bahkan menyuruh, ya pasti akan dirampas itu ya, dirampok. Ya, dirampok milik orang Amalek itu. Ya, itulah binatang-binatang, lembu, kambing, domba yang terbaik itu. Jadi berarti kalau yang cacat dimatikan. Kalau yang bagus-bagus itu dibawa. Kambing, domba, lembu-lembu yang terbaik itu diambil. Atas ulah dari rakyat alasannya. Tetapi sebenarnya dia sebagai pimpinan bertanggung jawab. Sebagai raja dia yang bertanggung jawab. Kalau memang tidak boleh ya jangan. Dilarang, buat aturan, dilarang. Tapi kalau memang apa itu atas kehendaknya ya dia laksanakan itu. Jangan ambil alasan yang kelihatannya rohani tapi tidak rohani. Ya, aku sudah mendengar suara Tuhan, aku sudah nurut firman Tuhan, sudah aku serang itu Amalek sudah. Ya, aku sudah nurut, aku dengar-dengaran sudah melaksanakan. Cuma kambing, domba dan lembunya yang baik-baik, yang sehat-sehat itu diambil. Ya. Sekarang alasannya rohani, karena itu mau dipersembahkan kepada Tuhan. Andai kata tidak ditegur, pasti dipek dewe. Sebab jarahan itu kalau ada kesempatan dijarah, ya tuh. Apalagi alasannya sok rohani. Nanti kan ini kan buat korban, ini buat persembahan. Kata kasar, mana Tuhan mau menerima korban hasil rampok? Eh? Kira-kira Tuhan mau ndak hasil rampok digawe korban? Berkenan apa tidak? Iya. Kalau Kain dan Habel itu sama-sama memberi korban, jelas sekali kalau korbannya Habel yang diterima itu naik, diterima oleh Tuhan. Kalau Kain punya korban itu tidak berkenan kepada Tuhan, ya tidak ada asapnya, tidak bisa naik ke atas umpama begitu, ya bau harumnya tidak ada gitu. Nah kalau kita membawa persembahan hasil rampok, hasil menipu, hasil maling, ya hasil judi, ya saudara ya, jangan sok rohani itu dibawa ke gereja dipersembahkan, itu haram dan tidak mungkin diterima Tuhan. Sebab Tuhan kan ada aturan, yang dikorbankan itu binatang yang halal. Tapi bukan saja binatang, tentu adalah hasil yang halal. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara bawa persembahan korban, jangan hasil yang anu ya, yang haram ya. Ya, iyalah jangan. Lebih baik kalau memang tidak ada, tidak usah korban tuh. Kalau memang tidak ada, bagaimana? Iya tuh. Yang disebut Bait Allah menjadi tempat jual beli, apa yang dijual belikan? Kambing, domba. Iya tuh, kambing, domba, lembu, merpati. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi ini alasan sok rohani. Lembu, domba itu yang dibawa di Bait Allah. Tapi ini hasil jarahan, hasil perbuatan kejahatan, merampok. Tuhan tegur keras, ya. Di sana sebenarnya Amalek ini harus ditumpas. Amalek ini adalah keturunannya dari Esau. Ya. Enggak usah kita baca di Kejadian 36. Ya, di sana ada itu Amalek ini adalah keturunannya Esau. SO itu kan hawa nafsu daging, di mana dia menjual hak sulungnya untuk sesuap makanan bubur apa kacang merah. Ya itulah Esau yang memberikan keturunan yang namanya Amalek, sehingga Amalek ini adalah bayangan hawa nafsu daging. Ya itu Amalek. Ya. Amalek keturunan Esau. Esau ini yang penuh dengan hawa nafsu. Jadi Amalek ini harus ditumpas. Ya, harus ditumpas habis. Tapi kok malah mereka mengambil hasilnya Amalek. Ini loh. Tuhan mau semua Amalek harus ditumpas. Coba kita baca Galati pasal 5. Ya, silakan dibaca. Galati pasal 5. Ya. Silakan baca mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Ya, 1. Sebab ke ya. Ya, kita lihat sekarang daftar daripada kedagingan. Iya, puji Tuhan. Siapa yang melakukan kehendak daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, atau singkatnya tidak bisa masuk surga. Singkatnya aja, ya. Itu. Jadi saudara, apa Amalek itu adalah roh kedagingan. Kedagingan itu kalau sini ada daftarnya. Ya. Dan masih banyak yang tak terhitung. Ini hawa nafsu daging. Ini Amalek. Harus tumpas. Dagingnya harus tumpas. Jadi perselisihan harus tumpas. Iri hati. Oh saya enggak anu kok. Saya enggak percabulan. Saya enggak kecemaran. Saya enggak mencuri. Saya tidak maling. Tetapi ada iri hati. Ada amarah. Ada perselisihan. Ya. Apalagi roh pemecah. Pemecah belah. Ya, ini semua daging ini, Amalek ini. Dan siapa yang ada itu, salah satu saja dari apa yang disebut tadi 16 macam itu, satu saja disimpan, maka dia tidak akan mendapat kerajaan Allah, atau singkatnya tidak dapat masuk surga. Apalagi jadi mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan tidak boleh. Ada Amalek. Jangan ada Amalek di tengah kita. Biar Amalek itu disingkirkan. Tetapi kita baca ayat 22. Tetapi buah roh ialah. Terus. Cukup saja. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Nah, daging tadi tersebut di atas tadi tuh. Ya. Itu menyalibkan daging sebagaimana Kristus telah disalib di kayu salib. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji Tuhan. Haleluya. Hawa nafsu dan keinginan. itu disalibkan. Karena apa? Kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita menjadi milik Kristus. Sehingga kita juga bisa bangga dengan mengatakan, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Karena kita ini sudah menjadi kepunyaan Tuhan, maka kita sanggup menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kalahkan Amalek. Ya, Amalek itu licin, ya. Sehingga mereka mengalahkan Amalek. Memang kalah, Amalek kalah. Tapi tidak dimusnahkan itu binatang-binatang itu, lembu, domba, ya, tidak dibinasakan. Alasannya mau dibuat ibadah, mau dibuat korban. Tuhan tidak suka korban semacam ini karena tidak menurut firman Tuhan. Suatu ibadah yang tidak menurut firman Tuhan itu Tuhan tidak suka. Ayat dari 1 Samuel 15 selanjutnya mengatakan, ayat 22 dan 23, silakan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan? Iya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama dengan dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Iya. Ya. Nah, itu kalimat terakhir mengatakan, karena engkau menolak firman Tuhan, maka ia atau Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Sikap tidak menurut firman Tuhan, kelihatannya menurut, kelihatannya beribadah, kelihatannya datang dalam rumah Tuhan, ya. Tuhan perintahkan supaya Amalek dikalahkan, sudah dikalahkan. Tapi Tuhan mengatakan, jangan mengambil jarahan dari mereka. Itu yang diambil. Saudara, kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak rohani. Menentang firman Tuhan. Menolak firman Tuhan. Tidak mau menurut firman Tuhan. Ini sangat berbahaya. Sehingga Tuhan berkata, ayat 22, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Tuhan itu tidak bisa disogok, saudara ya. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Tuhan lebih senang kita mendengar firman Tuhan, suara Tuhan, daripada Tuhan kita beri korban. Walaupun itu bukan korban hasil jarahan. Tapi kalau tidak mau menurut firman Tuhan, tidak mau mendengar firman, Tuhan tidak suka. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ah, ini Tuhan lebih suka kita nurut firman. Kita menurut firman, kita mau mendengar firman. Firman itu kebutuhan kita loh saudara. Jangan anggap firman itu kebutuhan sampingan. Tapi firman khususnya dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, itu adalah kebutuhan utama. Pada awal pertama ada firman. Pada awal pertama ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri. Kita harus merasa butuh firman, butuh mendengar firman. Jangan kita anggap firman itu hanya sepintas, hanya lalu begitu saja. Saudara bisa duduk mendengar firman semacam ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ditegur dan dikoreksi oleh firman Tuhan, selayaknya kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena firman itu adalah kebutuhan kita. Ku tak sanggup hidup tanpa firman. Tanpa kekuatan firman. Di mana Saul kelihatannya menurut firman, kelihatannya mau mendengar firman, mau menuntaskan orang-orang Amalek. Tetapi di balik itu dia tidak nurut. Dia merampok, bersama rakyatnya merampok, jarah, menjarah. Jangan sampai kelihatannya menurut firman, tetapi sesungguhnya melawan firman. Alasannya juga rohani, akan dibuat persembahan. Ini akan untuk persembahan, disembelih dan nanti dikorbankan. Seperti yang dijual belikan di Bait Allah yang dijadikan pasar itu. Tetapi Tuhan tidak mau terima. Sehingga Tuhan berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Tapi kalau orang mau menerima firman, pasti dengan sendirinya dia mau berkorban. Tapi jangan berkorban tapi menolak firman. Ini mengecewakan hati Tuhan. Kelihatannya menurut firman, tapi sebenarnya menolak firman, dan kelihatannya membawa korban, tapi karena menentang firman ditolak oleh Tuhan. Kemudian ayat 23 lebih keras dinyatakan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan hati adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Itu ya, pendurhakaan. Jadi orang yang tidak melaksanakan firman itu di mata Tuhan durhaka. Sama dengan dosa bertenung. Dosa datang ke roh-roh kegelapan atau dukun atau apa sejenisnya itu, saudara ya. Dosa bertenung dan kedegilan hati, sama seperti menyembah berhala. Kedegilan hati atau keras hati, keras kepala. Tapi kalau hati itu keras, degil, tidak bisa menerima firman. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Itu sama dengan ayat 26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama dengan engkau, sebab engkau telah, sebab itu Tuhan telah menolak engkau. Saudara-saudara, kalau kita kelihatannya menurut firman, tapi pada akhirnya menolak firman, menunjukkan sikap menolak firman, maka Tuhan juga menolak kita. Sama seperti orang yang mengetuk pintu, dari dalam Tuhan jawab, aku tidak kenal kamu. Hei kamu yang melakukan kejahatan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh melaksanakan firman, maka pada hari kedatangannya dalam kemuliaan sebagai mempelai pria surga, karena dilihat ada satu kehidupan yang menolak firman, tidak menurut firman, degil, keras kepala, keras hati, percaya kepada roh-roh, arwah-arwah ini. Tuhan menolak ini. Tuhan tidak mau melihat satu kehidupan yang demikian. Sebab kalau disimpulkan, kita baca. Oke, puji Tuhan. Kita baca di Yeremia pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke 20 lebih dulu ya, sampai ayat 20. Ya, beginilah firman Tuhan. Kita berhenti dulu. Puji Tuhan ya. Menolak pengajaranku, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku atau firmanku, dan menolak pengajaranku, maka terjadi malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka. Apa itu? Pada ayat di atas di sana dikatakan, pada ayat 16 itu, ambillah tempatmu di tepi jalan dan dia terayakan jalan-jalan. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di mana jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Masuklah jalan yang baik. Nurut firman Tuhan. Ya. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Tidak mau kami nurut firman. Kami tidak mau menempuhnya. Kemudian ayat 17, juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Ya, bunyi sangkakala itu adalah firman akhir zaman. Firman menjelang kedatangan Tuhan. Sangkakala itulah pengajaran mempelai Alkitabiah. Tetapi mereka tidak mau memperhatikan bunyi sangkakala. Tuhan memperdengarkan firman, pengajaran mempelai Alkitabiah, tidak mau diperhatikan. Maka ayat 18 mengatakan, sebab itu dengarlah bangsa-bangsa dan ketahuilah, ketahuilah jemaat, ya, apa yang akan terjadi atas mereka. Bangsa-bangsa, rakyat pada umumnya, khususnya jemaat, dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku atau firmanku, dan menolak. PMA ditolak. Ini Tuhan tidak mau. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik-baik ini, supaya hidup kita ini dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dibela dan dipelihara Tuhan. Pembela kita hanya Tuhan Yesus. Itulah saudara. Tetapi kita, mari kita bukan membenarkan diri sendiri. Kita, mari kita mempertahankan firman PMA. Benar-benar hidup dalam pengajaran mempelai Alkitabiah merupakan suara sangkakala akhir zaman. Adalah pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan kita tambah ayat 20 sampai 21. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Seba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaran. Dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Nah ini, saya ulang lagi kalimat ini. Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu. Dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini. Supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta dengan anak akan binasa. Ngeri ya saudara ya. Nah, kalau orang tidak mau menurut firman, apa gunanya dia bawa kemenyan dari Seba, kemenyan yang baunya harum. Ya. Apa gunanya memberi korban tebu yang baik. Ya. Tebu yang baik. Ini saudara ya. Saya kira kalau tebu Indonesia saudara tahu, saya enggak tahu tebu di sana. Saudara. Tentu mengutamakan bau harumnya. Ya itu saya yakin begitu. Aku tidak berkenan kepada korban bakaranmu. dan korban sembelianmu tidak menyenangkan hatiku. Kenapa tidak menyenangkan? Ya sama seperti Raja Saul itu, hasil jarahan. Kalau hasil jarahan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak suka itu korban hasil jarahan, hasil tipuan, ya, hasil mencuri, hasil merampok. Mungkin sudah berkata, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah merampok. Ya kalau saya ambil singkatnya, Maleakhi pasal 10, saudara, orang tidak memberi per bulan itu perampok, pencuri, malah Tuhan punya yang dicuri. Curi orang punya aja tidak boleh, apalagi curi Tuhan punya. Mengerikan. Iya, mengerikan. Aku tidak berkenan kepada korban bakaranmu seperti yang mau dipersembahkan oleh Saul dari hasil jarahan, dan korban sembelianmu tidak menyenangkan hatiku. Tidak menyenangkan. Tidak, Tuhan tidak suka. Saya sekali lagi harus mengatakan, Tuhan itu tidak bisa disogok, tidak bisa dipungli. Iya. Iya. Kalau di dunia ada pungli, Tuhan tidak bisa dipungli. Tidak bisa disogok, tidak bisa. Jadi saudara, kita lihat bahwa Tuhan mau kita ini menerima firman Tuhan dengan setulus-tulusnya. Terima pengajaran mempelai Alkitabiah dengan setulus-tulusnya. Dan kita jadikan firman PMA ini adalah kebutuhanku. Firman PMA ini adalah kebutuhanku. Saudara datang ibadah cari siapa? Cari firman kan? Firman itu kebutuhan kita. Kita tidak bisa dapat firman di luar. Di pasar, di mall, di mana, tidak ada. Tapi kita hanya bisa datang di bait Allah. Kalau saudara mau bisnis, jual beli di luar tidak apa-apa. Tapi jangan jual beli di dalam rumah Allah. Itu yang Tuhan marah. Itu ya. Namanya orang bisnis di luar ya wajar kan. Di dunia luar orang bisnis. Sudah terang orang bisnis itu pasti cari untung lah. Tapi kalau kita di hadapan Tuhan bukan untuk mencari untung. Kita tahu kita mencari firman Tuhan. Jangan sampai menolak firman. Siapa yang menolak firman, dia akan ditolak oleh Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sungguh akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini. Supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya semuanya akan binasa. Orang yang menolak firman bagaikan Saul, pasti binasa. Ini satu peringatan tajam, saudara. Keras. Tapi karena ini suara Tuhan, saya juga tidak berani mengurangi. Saya harus sampaikan kebenaran pengajaran mempelai Alkitabiah ini. Bahwa sungguh-sungguh firman itu adalah kebutuhan kita. Firman itu kebutuhan kita. Ku tak sanggup hidup tanpa firman. Karena firman itu adalah kekuatan kita. Saudara bisa memiliki uang yang banyak, saudara bisa memiliki kekayaan yang banyak, tapi kalau hidupmu tanpa firman, nol semua di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya apa-apa. Karena apa? Akan binasa. Bapak-bapak, anak-anak, tetangga, teman, semuanya akan binasa. Tapi kalau kita benar-benar mau menerima firman, menurut firman, mau mendengar dengan sungguh-sungguh, mau melaksanakan dengan sungguh-sungguh, saudara, itu kebutuhan kita dan itu jaminan hidup kita. Itu pasti jaminan hidup kita. Seperti Amsal pasal 4 yang sudah kita baca tadi, kalau kita mau mendengar, mau membaca dengan mata, mau mendengar dengan telinga, maka itu adalah kehidupan kita dan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh. Itulah kekuatan firman. Biarlah kita menjadi hidup yang merasa membutuhkan firman. Dan kita mohon dari Tuhan supaya kami jemaat, sejumlah kecil sekalipun, kami mau belajar menurut firman. Tapi belajar menurut firman itu juga berarti juga menurut dalam penggembalaan. Kalau dalam penggembalaan yang kelihatan mata saja tidak nurut, apalagi firman yang tidak kelihatan. Ya, kita kan tidak bisa lihat, tetapi kita belajar nurut apa yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kita juga secara lahiriah menurut dalam penggembalaan, maka pasti, pasti Tuhan tidak menolak kita. Tuhan menerima kita. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.